fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, suntem Florina și
Ionuț Sanda.
Și suntem la studiul cu numărul 4, care poartă titlul
Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău.
Să ascultăm acum textul de memorat, care se găsește în Deuteronomul 6:5.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
În religia iudaică, una dintre rugăciunile cele mai importante este preluată din Deuteronomul 6. Este cunoscută drept Shema, bazată pe primul cuvânt ebraic din rugăciune din rădăcina Shama, care înseamnă a asculta sau chiar a se supune. Un cuvânt care apare în repetate rânduri nu doar în Deuteronomul, ci în tot Vechiul Testament. Primul vers din rugăciunea Shema sună astfel: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Aceasta înseamnă: ascultă Domnul Dumnezeul nostru, este singurul Domn. De multe ori când evreii rostesc rugăciunea aceasta, își acoperă ochii, ideea fiind aceea că nimic să nu-i distragă de la a se gândi la Dumnezeu. Acest prim vers din Shema este considerat a fi o afirmație a naturii monoteiste a lui Adonai Elohenu, Domnul Dumnezeul nostru, și a loialității lui Israel doar față de el și față de niciun alt Dumnezeu. De fapt, s-ar putea citi și Domnul este Dumnezeul nostru. Acest singur vers este parte din primul discurs pe care Moise li l-a adresat copiilor lui Israel, atunci când aceștia erau pe punctul de a intra în țara promisă. Totuși, ce urmează după versul introductiv este o expresie puternică a adevărului care rămâne la fel de crucial acum cum a fost atunci.
Să-L iubești pe Dumnezeu.
După ce le-a relatat copiilor lui Israel istoria lor, Moise a început să le dea îndrumări cu privire la ce trebuiau să facă pentru a lua în stăpânire țara și pentru a prospera în ea. Într-adevăr, cineva ar putea susține că în cea mai mare parte, Deuteronomul tratează un singur lucru. Domnul le spune israeliților ce trebuie să facă pentru a respecta partea lor din legământul pe care el, în îndurarea lui, l-a încheiat cu ei ca să împlinească făgăduința făcută părinților lor. Deuteronomul 6 începe astfel: Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Întrebarea numărul 1. Ce poruncă le dă Domnul Dumnezeu copiilor lui Israel în versetul 5? Ce înseamnă aceasta? Să ascultăm Deuteronomul 6 cu versetele 4 și 5.
Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta? Ce interesant este că aici, în mijlocul discursului despre legi, avertizări, reguli și prevederi, oamenii sunt chemați să-L iubească pe Dumnezeu. Și nu doar să-L iubească, ci să facă asta cu toată inima lor, cu tot sufletul lor și cu toată puterea lor, lucru care arată spre natura absolută a acestei dragoste. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră, înseamnă că dragostea noastră pentru El ar trebui să fie supremă, mai presus de dragostea pentru oricine altcineva și pentru orice altceva, deoarece El este temelia întregii noastre ființe, a existenței noastre și a oricărui alt lucru. Dragostea noastră pentru El ar trebui să pună dragostea pentru orice altceva în perspectiva corectă. În ebraică, pronumele tău, ta, din Domnul Dumnezeul tău, inima ta, puterea ta, este la singular. Da, Dumnezeu i-a vorbit poporului în ansamblu, dar întregul este doar atât de puternic pe cât sunt individual diferitele lui părți. Domnul vrea ca fiecare dintre noi, deși suntem parte dintr-un corp mai mare, să-i fim credincioși în mod individual. Iar temelia acestei credincioșii ar trebui să fie dragostea noastră pentru El, pentru ce este El și pentru ce a făcut pentru noi.
Ce înseamnă pentru tine să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta? Să te temi de Dumnezeu.
Moise le-a spus copiilor lui Israel să-L iubească pe Dumnezeu cu tot ce erau ei. Aceasta era o poruncă. Totuși, cu câteva versete mai înainte, Moise le-a dat o altă poruncă. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Întrebarea numărul 2. Ce se spune în versetul următor despre dragoste și teamă? Și cum înțelegem ideea aceasta? Să ascultăm Deuteronomul 10:12.
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău?
Într-un verset, israeliților li se spune să se teamă de Dumnezeu, într-un altul să-L iubească, iar în acest verset li se spune și să-L iubească și să se teamă de El în același timp. În înțelegerea obișnuită a termenului teamă, aceasta ar putea însemna o contradicție, dar nu este. În schimb, teama de Domnul, în sensul de teamă respectuoasă, venerație și respect pentru ce este El, pentru autoritatea, puterea, dreptatea și neprihănirea Lui, în special în contrast cu păcătoșenia, cu slăbiciunea și cu totala noastră dependență de El, ar trebui să fie o reacție naturală. Noi suntem ființe căzute, ființe care au călcat legea lui Dumnezeu și care, dacă nu ar fi fost harul său, merită condamnarea și moartea veșnică. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută aceste versete să înțelegem cum este posibil să ne temem de Dumnezeu și să-L iubim în același timp? Să ascultăm Efeseni 2, de la 1 la 10.
Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus prin faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
În ciuda faptului că am fost copii ai mâniei, motiv pentru care ar trebui să ne temem de El, Hristos a murit pentru noi și ne-a dat astfel o nouă viață în El, care include eliberarea de păcat și de condamnarea trecutului, motiv pentru care ar trebui să-L iubim. Și după cum acest lucru este adevărat pentru noi, astăzi același principiu a fost aplicat și Israelului antic. Ei au fost robi în Egipt, condamnați la sclavie și la asuprire, și doar dragostea și bunăvoința lui Dumnezeu le-a adus izbăvirea. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea, spune în Deuteronomul 5:15. Astfel, nu este de mirare că ei l-au iubit și s-au temut de el deopotrivă. Și dacă ei au trebuit să facă așa, cu cât mai mult ar trebui să facem astfel noi, care avem acum marele adevăr că Iisus a murit pe cruce pentru noi. Vă invit acum să ascultăm Apocalips 14:6-7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Cum trebuie să înțelegem motivul pentru care porunca de a ne teme de Dumnezeu ar trebui să fie prima poruncă din mesajul final al Domnului pentru lume? Fiindcă știm ce urmează să se întâmple în lume, de ce această poruncă are sens într-un mod special? El ne-a iubit întâi.
Chiar și în mijlocul regulilor și reglementărilor din Deuteronomul și al tuturor îndemnurilor prin care națiunea iudaică era avertizată să păzească poruncile, legile și rânduielile mele, israeliții trebuiau, înainte de toate, să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor, cu tot sufletul lor și cu toată puterea lor. Desigur, aveau un motiv întemeiat să facă astfel. Întrebarea numărul 4. Ce ne învață următoarele texte despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul lui? Vom da citire mai multor versete din Deuteronomul. Mai întâi să ascultăm 4:37.
El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea lui cea mare.
7:7-8-13.
Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru că v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți. Va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și undelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da.
10:15.
Și numai de părinții tăi s-a alipit Domnul ca să-i iubească și după ei, pe sămânța lor, pe voi, v-a ales dintre toate popoarele, cum vedeți azi.
23:5.
Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău.
Și în cele din urmă, 33:3.
Da. Iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stat la picioarele tale, au primit cuvintele tale.
De nenumărate ori în Deuteronomul, Moise le-a spus copiilor lui Israel despre dragostea lui Dumnezeu pentru părinților și pentru ei. Dar, mai mult decât prin cuvinte, Domnul și-a descoperit această dragoste prin acțiunile sale. Altfel spus, în ciuda neajunsurilor lor, a eșecurilor și a păcatelor lor, dragostea lui Dumnezeu a rămas neclintită, o dragoste care s-a manifestat evident în purtarea lui față de ei. Întrebarea numărul 5. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4,19. Cum ne ajută acest text să înțelegem de ce ar trebui să-l iubim pe Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu pentru noi precedă existența noastră, întrucât planul de mântuire a fost făcut cu mult înainte de întemeierea lumii. Ellen White afirmă: planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un plan alcătuit după căderea lui Adam. A fost o descoperire a tainei, care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. A fost o dezvăluire a principiilor care, din veacuri veșnice, sunt temelia tronului lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 22. Cât de binecuvântați suntem că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al dragostei, o dragoste atât de mare încât a mers pentru noi până la cruce, o dragoste care se jertfește și în virtutea căreia el s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Astfel, noi avem astăzi o revelație a dragostei lui Dumnezeu pe care copiii lui Israel probabil nu și-au putut-o nici măcar imagina.
Și dacă, în loc să fie dragoste, Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu al urii sau unul indiferent, ce fel de lume ar fi fost aceasta? De ce descoperirea dragostei lui Dumnezeu pentru noi este un lucru de care ar trebui să ne bucurăm cu adevărat? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Israel, ca popor, a fost chemat să-L iubească pe Dumnezeu. Dar un asemenea lucru se putea întâmpla doar dacă fiecare om în parte îl iubea. Ca ființă umană individuală căreia i-a fost dat liberul arbitru, fiecare israelit trebuia să facă alegerea de a-L iubi pe Dumnezeu și ei trebuiau să arate această dragoste prin ascultare. Întrebarea numărul 6. Care este tema comună a următoarelor versete? Vom asculta mai întâi Deuteronomul 5:10.
Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele.
Deuteronomul 7:9.
Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce iubesc și păzesc poruncile lui.
De asemenea, Deuteronomul 10:12.
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău.
Deuteronomul 11:1.
Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești întotdeauna învățăturile lui, legile lui, rânduierile lui și poruncile lui.
Și în cele din urmă Deuteronomul 19:9.
Numai să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli întotdeauna pe căile lui, atunci să mai adaugi 3 cetăți la cele 3.
Mai clar de atât, cât ar putea fi cuvântul lui Dumnezeu? După cum Dumnezeu nu s-a limitat la a spune că ne iubește, ci a dezvăluit această dragoste prin ce a făcut și încă face în favoarea noastră, tot astfel și copiii lui Dumnezeu trebuie să-și arate dragostea pentru Dumnezeu prin faptele lor. Și în aceste texte vedem că dragostea față de Dumnezeu este legată inseparabil de ascultarea de El. Iată de ce atunci când Ioan afirmă căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor, sau când Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, ei nu fac decât să afirme învățătura aceasta fundamentală. Dragostea față de Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna manifestată prin ascultare de El. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi mereu. Iar Această ascultare de Dumnezeu înseamnă ascultare de legea Lui, de cele 10 porunci, care includ și porunca a patra despre sabat. Păzirea poruncii a patra nu înseamnă legalism, mai mult decât ar însemna păzirea oricărei alte porunci din celelalte 9. Când Moise a chemat de nenumărate ori poporul lui să-L iubească și să-L asculte pe Dumnezeu, a făcut-o după ce evreii fuseseră eliberați din Egipt. Cu alte cuvinte, dragostea și supunerea lor era un răspuns la izbăvirea pe care Dumnezeu le-o dăduse. Ei fuseseră răscumpărați de Domnul. Acum, urmau să răspundă printr-o ascultare plină de credincioșie față de poruncile lui. Este vreo diferență astăzi?
Care este experiența ta în ce privește ascultarea de Dumnezeu? Care îți este motivația? De ce aceasta ar trebui să fie dragostea față de El? De asemenea, ce rol ar trebui să aibă teama în înțelegerea biblică a acestui concept? Cea mai mare poruncă dintre toate.
Oricât de mult încearcă unii creștini din diferite motive să separe Vechiul Testament de Noul Testament, nu se poate, cel puțin nu fără a priva cu totul Noul Testament de adevărata lui semnificație. Noul Testament, cu revelația lui despre Isus și cu explicațiile lui teologice despre viața, moartea, învierea și lucrarea lui de mare preot, arată spre împlinirea multor profeții și tipuri din Vechiul Testament. În multe feluri, Vechiul Testament formează fundalul, contextul sau baza pentru Noul Testament. Ambele testamente dezvăluie bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 7. Ce întrebare a fost pusă în legătură cu cea mai mare poruncă dintre toate? Și ce a răspuns Iisus și de unde și-a luat răspunsul? Să ascultăm Marcu 12, de la 28 la 30.
Unul din cărturari care i-au zise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi.
Este interesant că un cărturar, adică un om care își dedicase viața înțelegerii legii și modului în care ar trebui să fie ea aplicată, a pus această întrebare. Având în vedere numeroasele legi de care evreii credeau că trebuie să asculte, tradiția iudaică de mai târziu spunea că erau 613. Nu este surprinzător că ei voiau ca totul să fie concentrat într-o singură întrebare? Și ce a făcut Iisus? A mers direct la Deuteronomul 6, începând cu: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și apoi a citat și următorul verset care spune: să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. El le-a îndreptat astfel atenția spre afirmația cheie, că Domnul era Dumnezeul lor, singurul lor Dumnezeu. Și pe baza acelui mare adevăr le-a amintit că erau chemați să-L iubească în mod suprem. Ce altceva ar putea fi adevărul prezent mai mult decât această poruncă? Și în zilele de pe urmă, când se vor desfășura evenimentele finale și fiecare va fi chemat într-un mod foarte dramatic să aleagă, să fie de o parte sau de alta, poruncile lui Dumnezeu vor juca un rol crucial. În ultimă instanță, alegerea de partea cui vom fi, chiar și în fața persecuției, va depinde de cât de autentică este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Acesta este factorul decisiv și putem ajunge să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră, doar atunci când ajungem să-L cunoaștem și să experimentăm personal bunătatea, dragostea și harul lui.
Dacă cineva te-ar întreba cum ajung oamenii să-L iubească pe Dumnezeu, pe care nu L-au văzut personal, ce ai spune? Un gând de încheiere.
Citez. Crucea lui Hristos va constitui obiectul studiului și al imnurilor celor mântuiți în toată veșnicia. În Hristos cel glorios, ei îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maestatea Cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucureau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său și-a întors fața de la El, până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea universului. Când cei mântuiți îl privesc pe Salvatorul lor și văd gloria eternă a Tatălui strălucindu-i pe față, când privesc tronul său cel veșnic și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea entuziastă. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat prin sângele său prețios pentru Dumnezeu. Am încheiat citatul din Cartea Tragedia Veacurilor, paginile 651 și 652.
Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu, în care am învățat despre nemărginita dragostea lui Dumnezeu față de noi și am învățat despre cum trebuie să iubim pe aproapele nostru ca să putem avea parte de împărăția Lui.